Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чернобыль нурланышын жыйган урмандар янынын зыяны турунда жазган Россия урман саклоо үзәгинин интернет сахифасы ябып куйылды. Гадел Россия күзүн үтөшөк муниципаль шайлоолорда хакимияттагы Бирдем Россия фиркасына каршы өз намзатларын чыгара. Жетекшілер бейлерінің құрылық сәбәплі артуы болмай ашақ деп ұшандырса да, статистика комитеті озық-түлік бейлерінің артуын білдіре. Татмедия агентлығында ұзған түгәрі үстел сүйлешуінде балаларға татар тілін үйрету проблемалары турында сөз барды. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Хәйрле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Дөнья банкы Пакистанга 900 миллион доллар кредит бирә. Төньяк Осетиядә милицияга каршы интихар һөҗүме булды. Багдадтагы интихар һөҗүмендә исә дистәләгән кеше һәлак булды. Төркия Азербайҗан белән хезмәттәшлекне арттыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Бүгін Ғирак башқаласы Бағдадда интихарчы сугышшылар ұйыштырған қанлы һүҗүм нәтиҗәсендә онлаган кеше үлде, 50-дән артык кеше яраланды. Ғирак хәрби идарәсе биргән мәгълүматларгә караганда, үлгәннәр саны 39, ә яраланганнар 57 кеше. Кайбер хәбәр чыганаклары 100-гә якын кешенең яралануын хәбәр итә. Бүген булган шартлау соңгы атналарда Ғиракта булган иң қанлы һүҗүмнәрдән берсе дип бәяләнде. Афганистанның көнчыгышында хәрбиләр белән сугышчылар арасында булган бәрелештә 2 АКШ хәрбие һәм җирле халыктан 2 сивил һәлак булды. Илнең башка бер төбәгендә булган һөҗүмдә исә 1 хәрби үлде. Афганистанда булган бәрелешләрдә бары август аенда гына 14 АКШ хәрбие һәлак булды. Ел башыннан бирле үтерелгән коалиция хәрбиләре саны исә 435-кә җитте. Дөнья банкы үз тарихында иң зур табигый фаҗигага душар булган Пакистанга 900 миллион доллар кредит тәэмин итәчәген белдерде. Ашлык сәбәпле кешеләргә үлем куркынычы янаган илдә 3 миллион 500 мең балага да йогышлы шир таралуы куркынычы арта. Пакистанда якынча 20 миллион кешегә тәэсир иткән афәттән 2 меңнәп кешенең үлүе үлгән булуы исәпләнә. Дөнья банкының бу карары БУМО башлыгы Бан Ги Мунның халыкара җәмәгатьчелектән Пакистанга ашыгыч 460 миллион доллар ярдәм күрсәтү талибеннән соң яңгырады. Пакистанны яңадан төзекләндерү өчен берләшәк бурычның узак мөддәтле булачагы белдерелә. Икенче яктан БУМО Пакистан өчен ачылган ярдәм чараларына булган яклауның бик аз булуын ачыклады. Уйышма билгеләнгән 460 миллион доллар ярдәм фондының хәзергәчә нибары 3-тән 1 өлеше генә җыелган булуын белдерә. Romaniya başqalası Buxarestdə balalar yurtunda çıxan yanğında 4 bala öldü, 7-si yaralandı. Yaralanğan narasilarının hələ ağır olduğu bildirilə. Gülyəşdə bala tuduru yurtundağı yanğın davala bölməsində çıxan deyə hesablənə. Şulayuk yanğın vaxtında ağırlı 2 xatın-qız da yaralanğan. Dünya Gosediyada irte bilen bulgan hücumda bir milisiya hizmetkarı öldü, ikisi yaralandı. İçki işler ministri Aslan Zigayov hücumunun Vladikavkaz şehrine yakın bir milisiya tikşürünün noktasında üstünde bombanı şartlatuğunu bildire. İntiharşı bilen birge bir milisiya hizmetkarı şundauk öle. İntiharşı yanında iki kişinin de buluğunu aitken Zigayov bu kişilerinin birisi yaralangan kiliş kulu alınuğun ikinci kişinin ise kaşıp ülgürüğün bildirdi. Bilgişler Kavkaz'da sıngarı da artıp gitken intihar hücumların tübekte bulan fakirlik, rüşveşlik hem milisiyanın küş kullanımı bilen anlata. Müzik Türkiye Prezidenti Abdullah Gül Azerbaycan'dağı resmi seferin devam ete. Gül Azerbaycan resmileri bilen ışraşuğunda iki il arasındağı hizmetteşlikini arttıru, hem Kafkaz'da tınışlık urnaştıru meselesinde söyleşti. Düşendikün Bakı'a kilgen Gül, birinci olarak Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen ışraşdı. Işraşu vaktında iki jitekşi birge strategik ortaklık hem yuvarı hizmetteşlik kilişuğuna kol koydu. Ortak matbuğat ışraşuğu vaktında Aliyev elege kilişuğunun kileşek işin tarihi ehemmiyetke iye buluğuna sızıkladı. Türkiye Prezidenti de kuşu Ermenistan bilen bulgan Nagorno-Karabağ nizağında Azerbaycanlı yaklavını devam iteşegin etdi. Gülüş olayı Künya Kafkaz'da problemalarga tınış yoldan şişiliş tabu adımların hem şikler arasında iktisatının nıgıtı umtılışların yaklavında etdi. Türkiye Prezidenti Azerbaycan'a bulgan yaklavını arttırgan da Rusya prezidenti de yakın arada Ermenistan'a barıga jığına. Rusya prezidenti Dmitri Medvedev 19 hem 20 avgust günleri resmi sefer bilen Ermenistan'a bara. Ziyaret vaktinde Rusya Ermenistan bilen stratejik hizmetteşliknin nıgıtuğunu maksat koygan kaybır kilişulerge kulku yaşak. İran'ın Buşehir şehrinde bir harbi uçuş kazaya uğradı. İran Mağlumat Şaraları haber ettiğince uçuştaki pilotlar kazadan isen kurtulgan. Uçuş bu atna ahırında işli başlayacak Buşehir uran boyutu kurulmasına 6 şakrım yıraklıkta kazaya uğragan. Uzbekistan dini hareketine yakın buluğu bilen tanılgan internet sayfası Uzbekistan'dağı dini hareket jiteksisi Tahir Yoldaşev'nin ölüvü turundağı haberlerini rastladı. Saytta Yoldaşev'nin ölgen cesedi resimleri urnaştırılgan hem anın bir yıl ilik akışının Afganistan'da alıp bargan hava hücumları vaktında helak buluğu bildirilir. Uzbek İslam Hareketi jiteksisi Yoldaşev küptenden izleneydi. Bundan ilik bir neşe tapkır Yoldaşev'nin ütürlüğü turunda haberler taraldı, lakin hareket vekilleri bu haberlerini inkar edip kilgen idi. Akış sanatında köpçülükni jitekleyişi demokrat senator Harry Reid 11 sentyabr terör hücumunda yer bilen bir tekiz bulgan sevde uzagi tresinde meşit tüzülüğüne karşı buluğunu bildirdi. Ol yasağın çıkışında Amerika konstitüsiyası din erikliğine hürmet bilen kari, lakin İslam medeniyet uzagi için başka yer saylansın, dedi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sungu haberler bilen metin korışmas buldu. Siz ozatlık radyosun tınlıysız. Гадел Русия көзүнүтөшөк муниципалдык шайлоолорда Татарстанда хакимияттагы бирден Русияга каршы өз намзатларын чыгара. Татмедиа агентлигинде узган түгөрөк үстөл сүйлөшүүндө балдарга татар тилин үйрөтүү проблемалары турунда сөз барды. Бу һәм башка темаларга биз Русия урман саклоо үзәгенин интернет сахифасын ябуу турунда сүйлөгөндөн соң токтолорбуз. Rusya tübəklərindəki urman yangınları hakimiyyət kontrolündən çıxıb kilə. Ni işlərgə bilməgən türələr yangınlarga qorşı kürəşdə yonga frontlar oşa, ayrım alğanda internetdə. Çernobil nurnalışından ziyan kürgən tübəklərdəki yangınlar onlarının ziyanı turunda yazğan üçün Rusya urman soqla uzəginin internet səxifəsi yabıb quyıldı. Onu yabuda turdan turu işki işlər ministerliği qotnaşa deyilə. Temana Sasha Dalgov devam itə.
Быйыл килеп чыккан янгыннар Руси хөкүмәтенең корылык янгыннарга каршы тиешле итеп көрәшә алмавын ачык күрсәтте. Шуңа түрәләрнең янгыннар китереп чыгарган куркыныч турында халыкка ишендерүсекне белдермәскә тырышуы да сизелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Русиядә төтенисе белән бергә авторитаризм исе дә килә. Кырылык вакытында Татарстанда барлыгы 96 янгын очрагы теркәлгән. Ут 163 гектар урманны юк итте. Узган ел исә бусан 2 тапкырга азрак була. Татарстанның ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хәбәрләренә караганда, бүген республикада инде урманнар янмый, бары тик коры үлән һәм чүп-чар пыскып ята. Министрлыкның матбугат хезмәткәре Светлана Лебедева сүзләренчә, коры үләннән ут торак пунктларга күчми кала, янгын сүндерүчеләр вакытында барып, ялкыннарны сүндереп өлгерә. Әммә янгын сүндерү төркемнәренең кызыл әтәч уратып алган җирләргә бару очрагы күбәйде. Хәлне күзәтеп торабыз, торф ятмалары да инде янмый, ди Лебедева.
Ну, к счастью, огненная стихия такая обошла Татарстан пока стороной. В принципе, это благодаря и большой работе, проделанной Министерством лесного хозяйства, и МЧС, и правительство большое внимание уделяет этому вопросу. Поэтому благодаря вот этой работе нам удается избежать крупных лесных пожаров и в населенных пунктах, как в Нижегородской, к примеру, и в Марийской республиках.
Хәзергә торак урыннарына янгын куркынычы янамаса да, Казан һәм башка җирләрне Мариле, Удмуртия республикасыннан Киров өлкәсеннән җил алып килгән төтен басты. Бөтен Үзәк Русияне янгын чорнап алганда, аны сүндерә алмый азапланганда Татарстанда ут белән нәтиҗәле көрәшүләрен белдерәләр. Бу рәсмиләр чыгышына караганда, Лебедева әйтүенчә, Татарстанда барлыгы 96 урман янгыны теркәлсә, Мариелендә булсан 387-гә иткән. Янгыннар аркасында кешеләрнең йорт-җирсез калуы, хәләк булуы куркынычның бер ягы гына әле. Янгыннарның киләчәктә халык өчен зуррак афәтләр дә китереп чыгаруы бар. Чөнки Русияның көнбатышындагы кайбер төбәкләре радиоактив калдыклары белән тулган. Русияның гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу 13 август көнне булган бер җыелышта урманны саклау сайты тараткан мәгълүматлар белән кызыксынды. Әлеге интернет сәхифә Русияның кайбер көнбатыш төбәкләрендә 1986 елда Чернобыль атом станциясы шартлау нәтиҗәсендә радионуклидлар белән пычрануын, хәзер шул урыннарда барлыгы 3900 гектар мәйданда урманнар януын хәбәр иткән иде. Чернобыль шартлавыннан нык пычранган Брянск өлкәсендә мисал өчен 269 гектарда 28 урман янгыны чыккан. Русияның урманны яклау үзәге сәхифәсе радиация пычрагын саклаган урыннарда чыккан шул янгыннар турында халыкка әйтергә, төтеннән саклану чараларын күрергә һәм радиоактив чүпне башка урынга күчерергә киңәш итә. Әмма Русияның гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу сайт киңәшләренә колак саласы урынга Эчке эшләр министрлыгын әлеге сәхифәне тикшерергә, дөресрәге тентергә чакырды. Сергей Шойгуның урманны саклау үзәге сайтының янгыннар турында министр фикеренчә ялган хәбәрләр таратуы турында әйткәннән соң ул бөтенләй эшләми башлады. Эчке эшләр министрлыгы Multihost хостинг компаниясына сайтны ябарга куша. Ширкәт министрлык үтенечен кире кага. Әмма ул вакытта инде Русияның урманны яклау үзәге сәхифәсен үзе ябарга мәҗбүр ителә. Хакимиятның проблеманы шулай оста итеп хәл итүен экологлар цензура дип бәяли. Алар фикеренчә ябылган интернет сайтында янгыннар турында дөресрәк мәгълүмат бирелә. Әгадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу хакта шикле мәгълүмат тарата. Хакимият халыкның чын дөреслекне белүен теләми һәм куәт структуралары ярдәмендә бәйсез чыганакны ябарга маташа. Урманны яклау үзәге сәхифәсе инде бүген дә эшләми. Әмма халык барыбер хөкүмәтнең янгынга каршы нәтиҗәле көрәш алып бара алмавын бик яхшы аңлый. Соңгы фикер белешүләренә караганда, хакимиятның һәм янгын сүндерүчеләрнең эше эшле билгесе белән генә бәяләнә.
Русиядәге урман янгыннарына һәм хакимиятләрнең бу турыда мәгълүматны туктату тырышлыгына Саша Долгов тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасына көндәшләр арта бара. Күпләргә таныш булмаган Гадел Русиядә Татарстанда депутат урыннары өчен башкалар белән көч сынашырга җыена. Фирка җитәкчелеге депутатлыкка Татарстанда 200 намзәт тәкъдим итә. Татарстанда муниципаль сайлауларга әзерлекне Гадел Галәметдин күзәтеп бара.
Коммунистлар фирқасы белән бирреттен Гадел Русияда 10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларда Бердәм Русияга кешле көндәш булырга җыена. Моңа кадәр Татарстанда бик үк танылмаган фирқа җитәкчелеге депутатлыкка 200 намзәт тәкъдим итә. Гадел Русияның Татарстан бүлеге башлыгы Илдар Назыров сүзләренчә, алар республика районнарында мөмкин кадәр күбрәк депутат булдырырга тырышачак.
Можно больше провести депутатов на образование республики. Мы хотим, чтобы каждый.
Ким дигәндә, без Казан, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләре муниципаль шураларында, эшәр, калган районнарда берәр депутат булдырырга ниятлибез. Безнең фирқадан Татарстанның төп 3 шәһәренә 34 намзат, калган 40 районга 166 намзат тәкъдим итәбез, ди Назыров.
Поддержит, потому что видно будет. Мы не загадываем, что будет столько или столько. Будем бороться за каждого.
Гадел русиләр соңгы елларда хакимиятта уңай якка үзгәрешләр күрми. Шуңа күрә Коммерсантка биргән әңгәмәсендә Назыров үзләренең сайлау кампаниясен хакимият фирқасын тәнкыйтьләүгә кырышабыз дигән иде. Азатлыкка ул тәнкыйть сүзен күпләрнең дөрес аңламавын әйтә.
Мы не собираемся критиковать в том понимании критики, что вот это плохие и так далее.
Без блар нашар, тегляр нашар дип кышкырып йөрергә җыенмыйбыз. Коммунистлар кебек федераль дәрәҗәдә тәнкыйтьләп кенә калмыйбыз. Проблеманы үзебезчә чишү юлларын тәкъдим итәбез. Гади тәнкыйтьләүдән исә мәгънә юк, ди Назыров.
Просто критиковать это глупо и бессмысленно.
Гадел Русия Татарстанда үз бүлеген 2006 елда булдырды, әмма бу фирқаның әле республика сайлауларында бер генә мандат урынында алган юк. Узган язда дәүләт шурасына сайлауда сәясәтчеләр дә кайбер җитәкчеләр дә бу фирқаның депутат урыны алуын юраса да, Гадел Русияләр 4.8% кына тавыш җыялды. Муниципаль сайлауларда бу фирқага уңыш елмаермы? Сәясәт белгечләре бу сорауга төрлечә җавап бирә. Казан дәүләт технология университеты белгече Сергей Сергеев халыкка бик үк таныш булмаса да, Гадел Русия 7%-тан артык тавыш җыеп, төбәкләрдә үз депутатларын булдырырга сәләтле ди. Әмма халык бу фирқаны билгеле бер идеялар өчен түгел, ә яңа һәм таныш булмаганга күрә генә сайлаячак, ди Сергеев. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов исә алдагы сайлауларда Гадел Русияның җиңүе өметсез ди.
Россия будет гадель, тем бердем социалистик дурга был баскандагына. Сайлау алдынан калкып чыга торган партия ишчәнлеге кагыла. Гадель Россия партиясы да, ЛДПРга да, СПСКа да. Сез берәр качан күргәнегез бармы? Демонстрациясының гадель партияны Казанда или башка шәһәрләрдә. Дур-дур митингларын КПРЛ кебек уздырган. Писек тә төзеп була, платформа да төзеп була. Алар пускай отчитываются, аларның депутатлары мына бар Госдумада, Ярчалыдан. Нәрсә эшләде ул депутат? Татарстан için, Kazan için, bu sayılarda Aslanlı bizden kındaşımız Kanişe Birdem Rusya Partisi, Şulayk LDP'nı da, Patriotlar Rusya'nı da, Kadil Rusya Partilerinde biz bu partilerine kuzanda tabız uyulaganca çiste hem Kadil sayılığı bulayken 25-35-40% sayılığı sayılı bizden partimizde.
Sayılığına Kadil hem çiste ağızdırı təqdimi bilen Birdem Rusya bilen KPR firqası başkalarına müracaat bilen şıkkan idi. Kadil Rusya başlığı İldar Nazirov sözlerince ona bu müracaat Шәһәт барып җитмәгән, әмма барып җиткән очракта да без аны имзаламас идек, ди ул. Чөнки бу чираттагы үз-үзеңне таныту алымы. Алдагы сайлауда федераль канунга таянып эшләячәкбез. Ә канунга таянганда гаделсезлек тә, пычраклык та була алмый, ди Назыров.
Татарстанда көзен үтәчәк муниципаль сайлауларга әзерлек барышын Гадел Галәметдин күзәтеп бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Белгечләр әйтүенчә, укытучылар мәктәпләрдә татар теленнән бердәм республика имтиханын сайламаска киңәш итә. Хакимият вәкилләре татар телен гаилә сакларга тиеш ди. Татарстандагы һәрбер китапхана татар газет-журналлары белән дә тәэмин ителми. Татмедиа агентлыгында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә шулар турында сүз алып барылды. Әлеге сөйләшүне Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина күзәтте.
Шулпан Шайдуллина татар милли гореф-гадәтләре сакланган 5 балалы гаиләдә туып үскән. Татар теле укытучысы инде 7 ел Николай Помощников белән катнаш никахта яши. 2 балалары бар. ана тілін үйретіп үстерергә теләгән ханым кызын татар балалар бакчасына биргән. Киләсе елга татар гимназиясына укырга кертергә тели. Гаиләсендә балаларына татар теле үйрәтә.
Минем ирем рус милләтеннән булса да, никах укытылган. Балаларга мулла исем кушты. Дөньяга аваз салган минутыннан алып балалар белән бар тик татар телендә аралашам. Әтиләре рус телендә аралаша. Безнең бабушкабызда, әби бабабызда бар. Әгәр дә балалар белән бар тик татар телендә аралашсаң, татар телен бала 100% аңларга мөмкин, ләкин сөйләме әле аның 60-70% кына булачак.
Ди Шайдуллина. Ничек кенә сәер тоелмасын, балаларның татар әби бабасы һәм өлкән яшьтәге туганнары алар белән күбрәк телне вата җимрә урыс телендә аралаша икән. Әни кеше татар телендә сөйләшсә дә, татар үзаңына сеңеп калган кагыйдә буенча урыс милләтеннән булган кеше белән урыс телендә аралашырга тырыша. Бүген катнаш никахка төрле карашлар яши. Әмма статистика буенча алар бер милләт вәкилләре никахына караганда ныграк. Министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльмира Зарипова әйтүенчә, Татарстанда һәр ике никахка бер аерылышу туры килә. Катнаш никахтан булганнарның 4-нчесе генә аерылыша. Туфан Миңнуллин бүген халык татар теле белән бер каяда барып булмый дип әйтә, һәм бу фикер мәктәптән чыкты ди.
Татар теле белән кая барып була дигән уйлап чыгарылган бер ялган, яши һәм аны кемнәр тарата? Мин инде берсендә мәктәпкә җыенмыйм. Беренче булып бу мәктәптән чыкты, әлбәттә бу. Чөнки мәктәпкә килде надан укучылар, һәм алар надан балаларны укытып чыгардылар, һәм ул надан балалар югары уку йортына керә алмадылар, һәм алар шушында гаепләделәр телне. Менә болар инде шушында сол укытучылар татар теле белән кая барып була дигән ялган уйлап чыгардылар. Телде үзебезнең телне гаеплибез, үзебезнең белемен җитмәгәндә.
Ди Туфан Миңнуллин. Дәүләт Советы депутаты кайсы сәясәттә яшәгәнне дә онытмаска кирәк ди.
Без кайда яшәгәнебезне беләбез. Без руслаштыру сәясәтенең дәүләт сәясәтенә әйләнгән илдә яшибез. Шуңарга күрә монда ниндидер булса, Мәскәүдә нәрсәне көтү ул ахмаклык. Мәскәүдә без ничек тизрәк бетсәк шуны хәтле яхшырак. Шуңарга күрә менә шушы шартларны без белергә. Шуңарга күрә һәрбер бала сез әйткән матур итеп сөйләшү аңарда таләп итә. Ул минемчә хәтта бер 300-400 сүз татарча белә икән, зур алга китеш дип саныйм. Калганы инданым, һәрбер милләтнең лидерлары, милләтдә алып барыч, авангард. Алар индофишлар, алар фән кешеләре, әйе, алар инде менә телнең зурлыгын саклыйлар, матурлыгын саклыйлар. Әле генә әйткән ана рус телендә дә, рус телендә юк. Рус телендә ул 30 аядыр 150 сүздән тора, аның да 100-е сүгүнү сүз. Язучыларыбыз, журналистлар барысында менә шу иҗат белән шөгыльләнүчеләр алар телнең матурлыгын саклый торган аларның алдынгы милләт дин вәкилләре дип әйтте. Ә калганы очрашканда исәнмен дигәннәрдә дип әйтсә бик әйбәт.
Ди Миңнуллин. КДУда татар кафедрасы җитәкчесе Гөлшат Галиуллин әйтүенчә, укытучылар да мәктәпләрдә бала үзе теләсә дә, аларга татар теленнән бердәм республика имтиханын язмаска киңәш итә.
Безнең бүгенге көндә бик тә кызык татар теленнән имтихан бара, республика имтиханы. Һәм безнең ата-аналарыбыз, тәрбияли аяныч татар теле укытучыларыбыз балаларга татар теленнән бердәм республика имтихан язмаска киңәш. Бу нәрсә өчен бала үн язасы килә. Имтихан мәсьәләмезгә укырату өчен бердәм республика имтиханы кирәк. Укытучы язма, чөнки укытучылар ул минус. Әгәр дә түбән балл булса. Менә мондый язмама килеп тәлә кызганча башыбыз үзебезнең тарафтан туа һәм без аны туктату өстендә бирдәшәбез. Әнде менә бу түгәрәк сәйләмәсенә килгәндә, гаилә шулай, ләкин гаиләгә генә файдалы калдыру ул бит чыгып булмас бер түгәрәк әйттерә. Гаиләдә ата-ананың да куама җитеп җитмибез. Баланы үшә әйләндерәбез, үшә сөйләшә, ата-анасы, әби бабасы чишкә сөйләшә. Менә шушы түгәрәктән без һич чыга алмыйбыз. Аның өчен без даими рәвештә бергә эшләргә әйтәбез. Чөнки мәктәп, ата-ана, җәмгыять бергә
Әди Галиуллина. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар фикеренчә, татар теленең тагын бер сакчысы ул татар матбугаты, матур әдәбият. Шәһри Казан газетының баш мөхәррире Мансур Мортазин гаиләгә газет журналны кертү ул дәүләт бурычы дип саный.
Татар тілінің келешегі турында мұғайыншы газеталарда, журналдарда іштеніші журналистлардан әм баш мұғайыншыдан жаруға керек еді. Халық білен аралашушы, ұқтышылар білен аралашушы, предприятий жетекшілер білен аралашушы, тұрдан тұрын ұқтышының өзі білен аралашушы, әм матбуғатта апарата, татар тіліне апарата, бүтін пікірлеріне кешектіруші кішілер біз. Тағын неше ел қалды екенінде татар басма матбуғатына деп басшылық қайтышыларда біз. Ғайлада бүтін дейміз, сапанарға дейміз, татар тілі дейміз. Әйе, ғайлада сапанарға дейміз. Ләкен ғайлаға бұл газетіні, журналына, китапына кірту, ол дәулет бұрышы. Әлік заманда да мен бүтін жерде еді. Біз мен төрт бала өстік, әдісіз өстік. Біздің мектепте Езралар ештен шыға, Ялқын журналына, әм Татарстан ештеріне. Мені рәхмет Ингер Шулақтар үкіметке де, әмшер Шулақтар әйтен шоқ сөздеріне. Бүгін де, әгер де біз ғайлеге кіре қайтарып қалдырамыз екен бүтінесінде, ғайле китап отырға тиеш, ғайле әз журнал отырға тиеш деп, ол ғана барып шықмайша. Анды намысты ғайлелер әз болашы. Бір-бір дәулет көлемінде іштерге тиешіміз біз. Кітап қанелерге жазу мәселе. Қәтті күтін кітап қанелерге де біздің газеталарды, журналларымыз келмейді. Дәулеттің біздің шушынлық тапшасы жетмеуіне енді. Ұқтышылар янына енді, барлығы құтышы құра енді, өзіңе айткенде. Алар янына барбақ журналистлар біздің ішті пайдалар. Бұқымыңыз, керекмей кәжіктігіз, тағын енді сөздерді етелер, уақытыңыз да жоқ дейлер, ақшамыз да жоқ дейлер енді. Қатарды ұқтышыларының 90%-ына керекмей, ал енді Исфаланған, ауыл ұқтышысында да, шәһәр ұқтышысына да жұшылай ол.
Әнді Мұртазин. Татар тілін әліге дәулет ғайләге, мәтбуғат дәулетке йөкле. Шулық вақытта барысы да мәктәп оқытушысын ғайыплы.
Татмейгіде агентлығында өткен түғарағы үстел сөйләшуінде хәбәршіміз Ландышығы Байдуллина болды.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халықта деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Әзербайжан башқаласы Бакуның халықара хауа алаңындағы барлық хизмет көрсету тармағы хәзер бары бір Silkway Holding шіркетіне қарай. Қозанасы бірнеше миллион доллар деп есепленген һәм 3000-нен артық хизметкер болған әлігі шіркет хужаларының бірсі болып, Әзербайжан президенті Илхам Алиевнің 21 яшлік қызы Арзу тұра. Елдегі иң бай тармақлар хәзер президентінің яқынларына көше бара. Дәулет мүлкін хусусилаштыру турында тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Әзербайжан хауа алаңында шақты гына Silkway Holding шіркетінің реклам тақталары көзге шалына. Әлігі реклам бір қарашқа шақты гәдігіне көрінсе де, шынлықта оның артында сірлі һәм дәулет мүлкін үзләштіруге қараған бик күп буталшық мәселелер ята. Шинки Silkway Holding Әзербайжанның хауа алаңындағы барлық хизмет көрсәтү өлкәсен үз ішіне жиған бір монополия. Такси, юлшыларны азық белән тәэмин итү, билетлар сату, кибетләр, шул исәптән алты дюти фри, ішкішларға техник хизмет көрсәтү булар барсы да хәзер шул бер ширкәткә карый. Бугына түгел Silkway Holding-ның хәтта үзенең банкы да бар, һәм аның белән ил җитәкчелегенә караган ике хатын-кыз идарә итә. Аның берсе Азал, ягъни Әзербайжан хава юллары дәүләт авиаширкәте җитәкчесе. Әкшісі қатыны Зарифа Хамзаева, әйкіншісі Илхам Алиевнің 21 яшлік қызы Арзу ханым. Silkway Holding-ның Азалға қараған көпкіне шеркетлерін ету қәлі Әзербайжан президентінің барсында өз қоласына жиуын көрсеті. Ил қануңлары білен дәулет ұйшмаларының жетекшілік орынларына өз туғанларыны қойу 12 ел түрме білен янаса да, саяси элитаға бұл бітінлей қоғылмай тісілі. Шенки илнің ең бай өлкелерінде нәқ шуларының туғанлары һәм яқынлары отыра. Илхам Алиев шулай ақ барсында ғойләсіннен ерақ жібермеске тұрша. Әлігі ғадат енді 30 ел дәуамында Әзербайжан білен жетекшілік еткен оның әтесі Хайдар Алиевтен келе. Илхам Алиевнің қатыны Мехрибан да парламент депутаты болып тұра һәм шақты хұққа ие. Вашингтон Пост язуынша әлі 11 яшігіне болған Илхам Алиевнің олының енді Дубай курорт зонасында 44 миллион долларға есепленген 9 виллысы бар. Қызлары Лейлә һәм Арзуның шулай ұқ онда өз мүлкетләрі тіркелген. Ғылмен Алиевнің балаларының мүлкі 75 миллион долларға жетеді. Алиев президент буларак елына 230 мың доллар хизмет хакала. Әмәмәңа қадар ол Әзербайжан дәулет нефт шеркәтендә вице-президент булып эшләгән иде һәм әледә миллионнарча доллар исәпләнгән бу байлыкларга контрольне үз күзәтүендә тота. Ил канунлары шулай ук дәүләт җитәкчеләренә бизнес булдыруны тыя, ләкин гаилә вәкилләренә бу чикләүләр кагылмый. Бары шунсы гына аңлашылып бетми, Алиевның 21 яшьлек кызы 2 ел элек 14 миллион долларлык Silk Way банк хисәләренең 35%-ын сатып алырга койдан акча алган. Һәм ни өчен президент бу хакта үз һәм гаилә әгъзалары керемнәре декларациясендә билгеләмәгән. Азатлыкка президент сүзчесе Азер Касымов арзуның чыннан да банк җитәкчеләренең берсе булуын яшермәде. Азербайҗан ватандашы буларак бәлек яшендәге Алиеваның үз бизнесын татарга хокукы булуын әйтте. Әлбәттә, Silk Way Holding һәм Silk Way банкның булдырылуы Азал дәүләт ширкәтен хусусилаштыру мәсьәләсен китереп чыгарды. Шул исәптән Азал банкны да бу Азербайҗан икътисад министрлыгы планы кысаларында 2003 елны булдырылган, ләкин канун нигезендә эшләгәндә барлык бу күчеш дәүләт милген хусусилаштыру комитеты аша башкарылырга тиеш иде, ләкин комитет вәкиле Гулу Хәлилов Азал банкны хусусилаштыруын белмәвен әйтте. Туран оешмасының финанс белгече Анар Хан Бейли сүзләренчә, бу башта ук бик хәйләкәр адым булган.
Adi qaydada hər hansı bir dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün onun
tərtib nigizində dövlət əlaşı dövlət mülkün xüsusilaşdırıq komiteti aşa başqarılırğa tiyiş idi. Həm banını xüsusilaşdırıq şulay yox. Onlar iğlanlar birirgə kişilərini tırkərgə tender uzdırğa anları jinguşini bilgilərgə zarur idi. Ləkin bunlar mənim barısında uğrabuzuqına dövlət üçün xüsusilaşdırğan dihan belli.
Dan vaz keçərək birbaşa orada yəni dövlət payı satılıbdır. Kesilib özəlləli adlara.
Шул вакытта Silk Way Holding әкренеп әлек Азалга караган барлык ширкәтләрне шул исәптән Азал Сигорта имения ширкәтендә үз эшенә алды. Моннан тыш Silk Way Holding Азал проектларын башкаручы бердән бер ширкәт булып тора. Ягъни Ланкаран, Ганза, Хамза Гатал да барлыгы 150 миллион долларга исәпләнгән һава аланнары нәкъ алар диячәк. Silk Way Holding һәм дәүләтнеке саналган Азал ширкәтләре арасындагы бәйләнешне белергә тырышу алай ук җиңел түгел. Азал матбугат сәркатибе Silk Way Holding шәхси оешмасы булуы һәм сорауларга үзләре җавап бирергә тиешлеген әйтә. Шул ук вакытта шәхси оешмада сорауларны Азалга йөкләделәр. Хәбирли сүзләренчә, дәүләтнеке булган Азалны хусусилаштырганда күп кенә оешмалар авызын ачып калган. Хәзер Silk Way банкның эш оештыручысы бар Илһам Алиев кызыннан тыш хисәләрнең бер өлеше Silk Way Airlines-ка, ә тагын берсе Азал, ягъни Азербайҗан һавалының дәүләт оешмасы җитәкчесе Җиһангир Аскеровның хатыны Зарифа Гамзаевага карый. Президент кызы кебек Зарифа Гамзаеваның да банкка беренче кертемнәр өчен кайдан шул кадәр акча алганы аңлашылмый. Әлбәттә, аның Казилле дигән косметика ширкәте бар, әмма белгечләр анда кремнәренә банкның шул кадәр хисәләрен алырга җитмәячәген әйтә. Әйтергә кирәк, бу дәүләт мәйкән хисусилаштыруның беренче очрагы түгел. Ил җитәкчелеге якыннарының дәүләтнеке саналган тармакларны үзләштерүе электә булгалады. Мисал өчен, элегрәк транспорт министры улы Анар Мәмәдов җитәкчелек иткән Скан ширкәте барлык килешүләрне үз әтисе министр лыгыннан алуы мәгълүм.
Азербайджанда иктисадның иң бай тармакларының президент якыннарына күчә баруы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә җитәкчеләр бәяләрнең корылык сәбәпле артуы булмаячак дип ышандырса да, статистика комитеты азык-төлек бәяләрнең артуын белдерә. Самар мөселманнарының диния идарәсе дини мәгариф өчен җаваплы багучылар шурасы төзеде. Камал театрында җырчы Салават Фәтхетдиновның инде традициягә әйләнгән август концертлары бара. Татарстанның Балтач районы Карадуган авылындагы балалар бакчасында эшләүче Разия Әхмәтҗанованың Дубай сафары тәэсиратлары. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Дөнья банкы үз тарихында иң зур табигый фаҗигага дучар калган Пакистанга 900 миллион доллар кредит тәэмин итәчәген белдерде. Афия җирләрендә 3 миллион 500 мең балага йогышлы шер таралуу коркунучу арта. Пакистанда якынча 20 миллион кишиге таасир эткен афеттен 2 миңнеп кишинин өлгөн болуу эсептелет. Дүйнө банкынын бул карары БМО баштыгы Бан Ки Мундун халык ара жамагатчылыктан Пакистанга ашыгыч ревиште 460 миллион доллар жардам көрсөтүү талабынан соң яңгырады. Пакистанды жаңадан түзүклөндүрүү үчүн бирлешек бурушунун узак мүддөтлүү болушагы билдирилди. Дүйнөгө Сирияда эрте менен болгон hujumda bir militsiya xizmetkari öldü, ikisi yaralandı. İçki işler ministri Aslan Zygoyev, Vladikavkaz şehrine yakın bir militsiya tekşirme noktasında hujumşinin üstündeki bombanı şartlatuğunu bildirdi. İntiharşı bilen birge bir militsiya xizmetkari şundawuk öldü. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül Azerbaycan'dağı resmi seferin devam ete. Gül Azerbaycan resmileri bilen uşraşuğunda iki il arasındağı xizmettaşlıkını arttıru, hem Kafkaz'da tanışlık urnaştıru meselesinde sileşti. Türkiye Prezidenti Kürşi Ermenistan bilen bulgan Karabağ nizağında Azerbaycan'ı yaklavını devam eteşegin etti. Türkiye Prezidenti Azerbaycan'a bulgan yaklavını arttırganda Rusya Prezidenti de yakın arada Ermenistan'a barıga jiyna. Dmitri Medvedev 19 hem 20 avgust günleri resmi sefer bilen Ermenistan'a bara. Gretsiya'da yukarı dereceli bir hükümet yetekçisi BBC'ye yasagan bildirüğünde il içindeki terör vakigaları hem protest şaralarının ilinin turizm tarmağına zor ziyan salıvın bildirdi. Gretsiya'da iqtisadi kirimnin 20% turizm tarmağını təşkil etdi. Hükümet vekili avqust ayında Gretsiya'ya kilgən turistler sanının şaqtı 2000 bildirə. Gretsiya'nın en zor utrağı Gritta bu yıl turizm kirimlerinin 30% kimi yaşayı bildirilə. Bu san hükümet isəpləgəndən 3 tapqırğa artıqraq bulub pişiğa. İqtisad bilgişleri turizmdəgi uğuşundan kimi və Xalqara Valyuta Fondu həm Yurupa Birliği bilgiləgən iqtisadi maqsadlarga irişuvunu qatlavlandıraşaq deyib farazlı. Bu isə hükümətinə qayışını nıqraq qısu adımına kitlərə aladib isəblənə. Xalq isə mündi adımga qarşılıq bildirə. AQSh senatında köpçülükni jitekləvşi demokrat senator Harry Reid 11 sentyabr terror hücumunda jir bilen bir tigiz bulgan sevde uzagi tiresinde meşit tüzülüğüne qarşı buluğun bildirdi. Uzgan atnada AQSh prezidenti Barack Obama müsülmanlarının elegi jirde dini uzag tüzü alaşağın bildirgen idi.
Kısqaça soňky haberler bilen metin qarışmas buldu. Tularaq etip siz ozatlyk.org sahifesinde tanışa alasız. Boshqirt milliy harakati respublikalar jetekçilerinden prezident ismin olu taqdimine uz fikirin aşıq etip bildirmey. Kuzatuşlar milliy harakatinin sülpenligin istilik bilen beylep anlata hem közün xalıq bu taqdimge cevabın eytir dip farazlı. Federal derecede de, tübökler derecesinde de jetekçiler bu yıl ozıqtılık beylerinin kuruluk sebeple ortuğu bulmaya şaq dip şandırua koramastan, Federal Statistiki İdaresi beylerinin indi orta başlauın bildirdi. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Ramzit Abulayev tanıştıra.
Республикала 7 үзгәрештәр дәвам итә. Президент Рустам Хәмитов интернет аша республика һәм аның проблемалары белән таныша. Эшкуарларга административ карталарны алып ташларга вәгъдә итә. Бу осракта корылыктан юнсыган авыл халкы гына ситтә торып калды. Башкортстанда халыктың күп өлеше авылларда яшәй. Аңлашыла, авыл кешенең интернеты юк, тимәк президент менән әңгәмәлә юк. Шугала авылларда Мортазаны һагынып иске алулары табигый кебек. Республикала милли хәрәкәттә туктап калды. Бу яһәттән интернеттагы бер сәхифәләге бәләкәй генә мәкалә игътибарга лаек. Унда автор Шәймиевтин хакимияттан китүе татар милли хәрәкәтенең күп кенә мәсьәләләрен ярып алды. Ярым дәүләт структурасы, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның күсермәһе, Бөтен дөнья башкортлары курултайы барлык хәрәкәтләргә сәреткес йогынты яһаны дип яза. Мәкаләдә әйтелүенсә, Татарстанда ла, Башкортстанда ла милли хәрәкәтләр бик хөлпән. Әмма политологлар бу хөлпәнлекне эсе яйменнән бәйләй. Башкортстанда көт айларында милли хәрәкәттәр әүҙемлеге арта. Шуғала миҙгел башланғас, әүҙем студенттар килгәс, президент, губернатор, башлыҡ тигән тәҡдимдәргә лә халыҡ үҙ фекерен әйтер. Чечня президенты Рамзан Ҡадыровтың тәҡдиме әле республикала тик сәйәсмәндәр кимәлендә генә тикшерелә. Башкортстанға эш сәфәре менән килгән Федерация Шураһы рәйесе урынбаҫары Александр Туршин да мәсьәлә фәҡәт төбәк кимәлендә хәл ителергә тейеш дип белдерҙе. Хәйр Торшин әфәнденең килеуе Рамзан Кадыров тәкъдименә бәйле түгел. Ул Дәүләт Думаһы һәм Федерация Шурасы өчен аеруса көнүзәк проблеманы хәл итеп йөри. Депутатларның ултырышларды инкар итүен искәртүдә Башкортстанның канундары ярдәмгә киләсәк. Бу хакта Александр Торшин Башкортстан президенты белән сорашуда белдерде. Федерация Шурасы рәисенең беренче урынбасары әйтүенсә, бул яһәттән Башкортстанның дәүләт йыелышы курылтайының тәҗрибәһе игътибарга лаек. Мәгълүм булуынса, республика парламенты депутаты сәбәпһеҙ бер нисә ултырышты ҡалдыра икән, депутат мандатынан ҡолаҡ ҡалыуы ла ихтимал. Һуңынан Мәскәү өсөн көнүҙәк мәсьәлә дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе Константин Толкачев менән дә тикшерелде. Фекер алышыуҙа яҡтар көндәлек тормош менән бәйле мәсьәләләрҙе ил субъекттарының ҡанундар сығарыу органдары ҡарамағына ҡалдырыу кәрәклеген билдәләне. Федераль үҙәк иһә глобаль мәсьәләләр менән шөғөлләнергә тейеш. Бының өсөн төбәктәр һәм федераль үҙәк араһында вәкәләттәрҙе һәм идара итеү даирәһен аныҡ билдәләргә кәрәк, тип әйтелде осрашыуҙа. Константин Толкачев менән Александр Торшин Федерация Шураһы һәм Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайы араһындағы хеҙмәттәшлекте артыбан үҫтереү юлдары мәсьәләһендә тикшерҙе.
Надеемся, Совет Федерации, как палата регионов, будет еще больше внимания уделять проблемам, которые имеют место в регионах, больше внимания будет уделять тем законопроектам, которые исходят от регионов, для того, чтобы они приобрели статус закона. Ну и вместе будем контролировать, проводить исполнение наших законов, проводить мониторинг, сотрудничать. Соглашение у нас подписано. Будем обеспечивать, что каждая буква этого соглашения нашла свое применение в практике жизнедеятельности наших парламентов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала корылыкка алтанып күп кенә хатуслар акса эшләп калырга тырыша. Әмма Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путин хактарды арттыручыларга карата кадри саралар күреләсәк дип белдерде. Рәсәйнең федераль статистика хезмәте хәбәр итүенсә, кара буйдайга онга хактар кыйбатланган. Үткәрелгән рейдтар һөҙөмтәһендә асыҡланыуынса, ярмага хактар яһалма рәвештә күтәрелгән. Корылыҡтан файдаланып ҡалырға теләүсе йүнселдәргә үҙ нәфсеһен тыйырға ваҡыт дип билдәләй федераль хеҙмәт вәкилдәре. Монополиягә каршы федераль хезмәт вәкилләре ваҡлап һатыусы селтәрҙәрҙең береһендә тикшереү үткәрҙе. Кештәлә ярма бар, әммә уның хаҡын һис тә социаль тип әйтергә мөмкин түгел. Сауҙала бер кило ҡара буйҙай өсөн 50 һум һорайҙар. Тикшереү һөҙөмтәһендә был күренештең сәбәптәре лә асыҡланды. Монополиягә ҡаршы федераль хеҙмәттең Башҡортостандағы идаралығы етәксеһе Зөлфира Аҡбашева әйтеүенсә, нәфсеһен тыя белмәгәндәрҙе ҙур штрафтар көтә.
Кайбер оптовый базалар бер-берсеннән алып, икенчесенә биреп, аннан соң гына без әйтәбез, шушы посредниклар килеп чыгу, ул тоже хакларны күтәрергә мөмкин. Бүген законның бөтен барлык менә көчләре җитә. Ул шундый үзләренең нәфсләрен тыялмаган кешеләргә законның көчләре җитә.
Аралашчылар корылыктан файдаланып табыш күләмен арттырырга тырыша. Әмма баларга яһалма рәвештә йогынты яһарга теләүчеләр закон һәм халык алдындагы яуаплылык тураһында онытмаһын, инде Зөлфира Аҡбашева.
Хокша җыю, тизрәк үзебезнең югалган килүчеләрне тутыруда түгел, шушы менә экономиканың хәлен отражиттәргә тиешләр, күрсәтергә тиешләр. Шуның өчен инде вот шушы вакытта сәбәпләр тиз генә күтәрелеп китәргә, халык сизерлек күтәрелеш булырга тиеш түгел дип беләбез.
Азык-түлек базарындагы хактар даими күзәтүгә алынган. Әле бул өлкәгә йогынты яһаучылар турында тулы мәгълүмат тупланган. Улар арасында төрле кимәлдәге етәкчеләр, хатта вице-премьерлар да бар. Әлеге исемлек игълан ителмәгән. Әмма базардагы хактар артыбында үсә калһа, халык мәнфәгатен кайгыртмасы етәкчеләрнең кырын эшләре тиешле органнарга йеткерләсәк һәм уларга карата закон нигезендә саралар күреләсәк дип искәртә федераль хезмәт вәкилләре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәсәйдә наркотиктар әйләнешен күзәтеү буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгының хәбәр итүләренсә, республикала мәк операцияның тәүге өлеше тәмамланган. Эске эшләр министрлыгы, федераль иминлек хезмәте, таможня һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 100 тонна киндер һәм мәк юк итте. Белгестәр әйтүенсә, бул 10 мең доза наркотик эшләргә етер ине. Операция барышында 137 гектарлык 73 участок табылган. Мәләүз районындагы бер авылда мәктәп артында 25 гектар ларлык плантация юк ителгән. Башкортстанга Мордовия балалары ялга килде. Янгындардан зыян күрүсе төбәк балаларын республика кабул итергә карар иткәйне. Августада гына тиклем төрле яшьтәге балалар йорты тәрбиянүчеләре Башкортстанда каенкай лагерында ял итәсәк. Ике республика арасындагы келишүүгө ярашлы 131 бала Башкортстанда саламаттыгын ныгытасак. Бында шулай ук ашатуу, бассейнде өйдөө һәм төрле түңәрәктәргә йөрөү оештырылган. Республиканың балалар йорты тәрбиеләнүчеләре белән Мордовия үсмерләре менән тидерала уртак тел тапканы.
Балалар менән һәйбәт уйнабыз. Мордовиядан килгән кызлар белән мин дә саштым. Настя и Яна. Алар белән бигрәк тә кызык.
Мин дә Мордовияга барырым килә. Следующий раз возможность булса, мин дә барырмын дип уйлайм.
Янгындарда зыян күрүчеләргә спортчылар да ярдәм итә. Салават Юлаев клубы Россиянең төрле төбәкләрендә янгындардан зыян күрүчеләргә 1 миллион 500 мең сумлык хәйрия ярдәме күрһәтәсәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Самар өлкәсе мөселманнары арасында зур төзелешләр башкарылганда һәр вакыт багучылар шурасы билгеләнә. Җәмигъ тарихи мәчет торгызылганда да шундый хәлләр булды. Хәзер инде багучылар шурасы дини мәгариф һәм фән өлкәсендә дә төзелде. Аның оешуы турында Шамил Баһауддинга Самар диния нәзарәте баш казые Илгизәр Сәгъдиев сөйләде.
Аллаға шүкір, біз қозғалды деп айтырға бола. Біздің оқыту мәселесінде үлкеде қарекет қызғанышқа қаршы сүлпенірек еді. Хәтта мәдресе біз Ғалиева мәдресесі бек яқшына ішлеп келді. Нур мәдресесі Самарада ішлеп келді. Әмәлекін біз шы диня назараты, біз дин әңілері өзі біздің диндеріне қойнап, Без оқыту мәсәләләрендә профессионал педагоглар белән киңәшеп нитеп эш алып бару юк дәрәҗәсендә иде. Шуңа күрә безнең имамлар, без бит инде күбесе преподавательләр түгел, педагоглар түгел.
Үз суларында
кайный торган динне белгечлеген белгечләр, ләкин махсус профессионал педагоглар түгел. Шуңа күрә безнең менә рәхмәт әйтәсе килә Дамир Юрьевич Гатин, мәгариф министрлыгының баш белгече. Безгә менә шушы безнең белән бергә киңәшеп, шушы яңа фикер белән яңа эшне шушы попечитель советка мәктәп директорын, профессорларны, эшкварларны, өлкәбездәге милли хәрәкәт җитәкчеләрен, журналистларны бергә тупландырып, менә бу эшләрне бергә алып бару турында.
Илгизәр хәзрәт, менә шулай килеп чыкты сыман инде, 21-нче гасырда дини белем бирүдә дөньяви белем бирүчеләрдән аермыйча бергә алып бару кебек.
Әлбәттә. Чөнки шунда махсус менә ислам дине генә алсак та, ислам дине бит ул дин намаз укый торган дин дип генә аңлаган түгел. Ритуал дине генә түгел. Ислам дине ул үзе ислам дине яшәү рәвеше. Яшәү рәвеше булганга күрә ул дөньяга нидән аерылгысыз нәрсә. Мәчет ниләрендә генә булырга тиеш түгел, ислам дине кайдалар. Һәрбер безнең тормышыбызда да, нидә дә без мөселманлыгыбызны күрсәткеч булырга тиеш. Шуңа күрә без бөтен өлкәдә бөтен кешеләрнең тәҗрибәләре белән кулланырга, төзү хәрәкәтендә төзүчеләр белән, укыту мәркәзендә укытучылар белән, тип мәсьәләсендә булса, медицина мәсьәләсендә инкылабтан киңәшеп эшли торган. Хәзер яңа гасырда дәүләт тарафыннан динне мәктәпләрдә кертергә, халыкны дин тәрбиясе белән тәрбияләү дигән яхшы фикер бар әлбәттә.
Илгизәр хәзрәт, менә бу попечительләр шурасының утырышыннан соң беренче адым буларактыр дип мин кабул иттем инде, журналист буларак тыңлап утырганда, ректор да алмашынды дип әйтәсем килә, мәдрәсәнең ректоры. Менә бу яңа килгән ректор турында сез нәрсә әйтә аласыз Али хәзрәт турында?
Инде Сулманов Али Зәкәрия улы ул бик тәртипле гаиләдә үскән, яшьтән үк дин тәрбиясендә Бөтен тәрбиясендә, атасы, анасында, туганнары, кардәшләре дә дини кешеләр, намаз укыган кешеләр. Хәкъ ул баланың бала чактан ук тәңгелек, менә аны 10 елдан артык беләм. Гел күз алдында яхшы укуларда укып, Ульяновский шәһәрендә укып, аннан соң Үзәк диния назараты мәдрәсәсендә укып, аннан соң Каһирәдә, Аль-Азхар университетында укыды. Санарио на Уфаны Российский ислам университетын бетерде. Ул малай хәзрәт дип әйтергә була, яшь тәҗрибәсе күп булмаса да, әмәлке күп яктан дингә ихласлы.
Каһирәдә укыды дидегез, гарәп телен беләме?
Гарәп телен бик яхшы үзләштергән, гарәп телен дә белә Аллаһа шөкер. Аны каларыда күп яктан инде әзер, әзер кадр дип була.
Димәк, бу Али мәдрәсәнең ректоры буларак мусламан дөньясына килгән кешеләр белән үз телләрендә иркенләп сөйләшә ала дип өметләнергә кирәк.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. 4 елда торгач инде әлбәттә гарәп телен үзләштергән.
Диния нәзәрәтендә укыту өлкәсендә багышлар шурасы төзелүе турында Самар диния нәзәрәте баш казы Илгизәр Сәгъдиев белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Қазанның Камал театрында жерші Салават Фәтхеттиновның инде традицияға әуірілген август концертлары бара. Билетлар инде сатылып өткен, концертлар һәр күн аншлаг белән уза. Жершінің 22-ші сезон концерт тамашасы, оның өзінчәлікләрі турында тулырақ итіп, Гүлнар Ғилфанова сөйлей.
Тамашачы соңғы йылларда шуңа иғтибар итә. Салават йыл сайын үз концертларын бер мәгънәле темага багышлый. Айрыша ул милли, социаль мәсьәләләргә зур иғтибар бирә башлады. Узган йыл программаны туган телебезгә багышласа, бу йыл тел милли үзаңның бишеге булган мәктәпләргә, милли мәгарифнең торышына иғтибар юнәлткән. Сүз остасы Яткер Хабибуллин төзегән сценарий һәм артистларның уйнавы тамашачыны күлдерде дә, уйга да салды. Гади авыл мәктәбе, кайчандыр бу авыл гөрләп торган, балачага тавышыннан мәктәпнең диварлары селкенгән. Бүген исә белем йортында бары 2 бала укый. Аларга хәзер мәктәп мөдире дә, оештыру эшләрен башкаручы, бар фәннәрдән белем бирүчедә бер укытучы Яткер Закариевич. Мәктәпнең шундый хәлдә калуына укытучының йөрәге әрнесә дә, тыштан бер тәсир бирмәскә тырыша. Казаннан килгән ревизорга да ул ролен Салават Фәтхетдинов башкара. Хәлнең аяныч икәнен сиздермей. Кая ул сиздерү? Мәктәпне ябарга, шыгымнарны кыскартырга гына торалар бит. Кыяфәтен үзгәртә дә, әле математика укытучысы, әле алман теле укытучысы булып киенеп чыга. Әмма ревизор хәлнең торышын үзе дә бик яхшы белә. Шуңа күрә укытучының бу хәйләсе барып чыкмый. Нишләргә соң? Уйлый торгач, чарасы да табыла. Авыл бетмәсен өчен яңа гаиләләр туу кирәк. Ә кешеләр бирегә тартылсын өчен авылны күрсәтү, кызыксыну уяту кирәк. Шуңа күрә барысы бер сүздән килешеп, шәҗәрә бәйрәме үткәрергә булалар. Авылдан чыккан һәр кешенең 7 буын туганнары шушы бәйрәмгә чакырыла. Җырчы бу концерт аша кабат үзенең гап-гади авыл баласы икәненә, мәгарифнең, милли хәлнең торышы аның күңелен әрнетүенә басым ясады. Катнаш никахлар мәсьәләсе дә күз уңыннан читтә калмаган. Тамашачылар үзләре дә рәхәтләнеп катнашкан уенның нигезендә бар милләтләр дә яхшы, тик үз милләтенең кешесе белән гаилә кору барыннан да отышлы дигән фикер ята иде. Татар кешесе Ләбибә дә бар итеп үз егетебезне сайлады. Мәскәүдән килгән кунак Найлә ханым концерттан канәгатьмен ди.
Мен махсус Салават концертын карар өчен калдым. Бүген китергә тиеш идем. Менә бер көнне трибуникасыннан булгач, мен махсус отырышыбызны зрегызына әйтеп калдым. Салават концерты үзенә бер бәйрәм инде ул. Менә Мәскәү халкы өчен, Казан халкы өчен дә бер бәйрәм.
Ди Найлә ханым. Быел программада Уфа композитора Салават Низаметдинов, Рөстәм Зарипов, Ләйлә Дәүләтова, Альфред Якшәмбетов кебек популяр авторларның әсәрләре белән беррәттән инде тыңлаучылар тарафыннан үз ителгән иске хитлар да яңгырый. Салават Фәтхетдиновның 22-нче сезон концертлары 22-нче августка кадәр дәвам итәчәк.
Кайчакларда бу язмышны булмый шул аңлап. Сине түгел үз үземне яши мин балыдап. Үземе юк диген булсам да, син мина кирәк. Бер-бер сенә каршы килә, акыл һәм йөрәк. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма, юк. Шана күрмәдин ар, минем өчен бары тик сине бар.
Камал театрында узушы Салават Фәтхетдинов концертында хәбәршебез Гүлнар Гылфанова булды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Болташ районы Қорадуған ауылындағы балалар бақшасында эшләүче Разия Ахмәтҗанова Берләшкән Ғәрәп әмирлекләренең Дубай шәһәрендә булды. Бу сәфәр вакытында ул Азатлык радиосы өчен махсус сәяхәтнәмә дә язып барган. Ахмәтҗановага беркем дә русча да, татарча да белмәгән кунакханәдә яшәргә туры килгән. Бу ил ватандашлары бик бәхетле дип әйтер идем мин, ди Ахмәтҗанова. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Балташ районы Қорадуған ауылының балалар бақшасында тәрбиеші болып эшләүче Разия Ахмәтҗанова Сөембикә журналы үткәргән сәяхәтнәмәләр бәйгесендә җиңеп, Париж урынына Дубайны сайлаган иде. 8 көнлек сәфәр эчендә аңа нык гаҗәпләнергә дә, кайбер кыенлыкларны да җиңәргә туры килгән.
Отельдә рус телле кеше бер мин генә иманды. Рус телле гид килеп, мен аңлатып китте. Диңгезгә ничек барасы? Кибетләрне кайдан эзләп табасы, кайда кереп ашыйсы, ул миңа аңлатты. Отельдә диде, китәсе көнне, сез сәгать 2-дә холда басып торырга тиеш инде диде. Әгәр дә 2-дән соң калсагыз, сездән өстәмә түләү алачаклар диде. Менә мин шул исәп буенча диңгездән китәсе көнне инде 1-2 яртага кайтып киттем. Кайтсам, бурма ашылмый. Ресепсион миңа аңлата инде. Инглиз теле белмәү бик сиздерде. Бүген дә инглиз теле өйрәнергә кирәк икән дигән икән кайтты менә мин аңа. Мен айта инде, сез 14 доллар язып куйды кагазга, сез шуны хәл килергә тиешсез. Акча бар да бар, без бит инде кысып яшәп идәнгә. Җитәр микән тукта әйтәсең, юк, без бит түләмәйдән. Чөнки ярты сәгатькә минем шу базарны да тордым инде русча әйтәм инде сатыга. Әтәгә авызын торган да ул ресепсион гел аңлата инде. Менә 14 долларны язып куйган турист инде, мин турист икәнме инде, шуның өчен дә без түләй инде дип башлап басып тора дип. Бер нигер килде дә ресепсион белән сөйләшә. Мөселман инде, озын ак ни кигән. Проблем дигән сүзен генә аңлыйм инде мин, инглиз телендәләр бит инде алар, аралашалар. Мәйдан бу негернең дә проблемасы бар икән дип. Ул Ходайна рәхмәтен минем өчен сөйләшә икән. Мен апрелда нистимә дип сорады инде ил, димен әйтәм яулыктан, мин киемнән сөйләм. Шуннан устанап китте теге илләрне инде кайсы илдән икән, Пакистан, Иран, ди. Но, мин әйтәм, Россия. Россия дигәч Узбекистан, Таджикистан, дип саный. Юк, мин әйтәм Татарстан, Казань, дим алар Татарстанны, Казаньны бик белмиләр инде. Бераз галәштә белүем белән, бераз аралашып алдык инде. Кем түләде соң минем өчен дигән, ул минем өчен түләгән икән 14 долларны. Кем түләде соң дигәч, Аллаһ диде. Менә шулай итеп, мөселманнарның ярдәмен сөйләп кайтты. Бераз күңелендә генә әйтәм, акча бар иде, түләсен дә булады, болай нитмәсен дә булады дигән, Аллаһның рәхмәте менә мөселманнарның исек нинди кешеләр икәнен күрә әле дип, Аллаһ бездә бер шул ситуацияга куйгандыр инде дип уйладым мин.
Разия Ахмәтҗанованың төп максаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрәсе килгән иде. Дубайда мөселманнар белән аралашып зур тәсирләр алып кайткан. Аңа Русиядән анда барып эшләүчеләрне дә күрергә туры килгән. Аларның исламга карашлары әйбәт булуга куанган. Дубай буйлап сәяхәт вакытында Русиядән килгән туристлар: "Без бу илдә яшәүче хатын-кызларны бик кызганабыз, алар куллар кебек түгелме соң?" дип сорау бирген булган.
Экскурсия бу турист хатын кызы иде. Безнең илдән килгән инде, ул инде юк сез ялгышасыз, киресенчә без кызлар түгел микән әле дип мөселманнарны яклап чыкты. Аларның мөселманнарының гаиләләренә хатын кызларга карата булган мөнәсәбәтләрен күрсәгез, сез көндәшәсәксез диде. Мин инде бик күңелем булды шул нигә.
Разия Ахмәтҗанова Берләшкән Ғәрәп әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубай сәфәре көндәлегендә язып барган.
Берләшкән Ғәрәп әмирлекләренең Дубай шәһәрендә булып кайткан Разия Ахмәтҗанова белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште. Тыкырыкта машина белән ике студент кызны бәрдергән Иркутск өлкәсе сайлау комиссиясе рәисе Людмила Шавенкова кызы Аннаны 3 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Әмма ни гаҗәп, төрмәгә ул тагын 14 елдан соң гына утыртылачак. Ник дигәндә, ул җинаять кылганда йөкле булган һәм хәзер аның кечкенә баласы бар икән. Чечняның Терек футбол такымы вице-президенты Хайдар Алханов Рубин футболчыларының остазы Курбан Бердеевне күптән түгел Грозныйда булган уен вакытындагы этеш-төртештә ямсыз итеп сүгенүдә, шуңа күрә чын мөселман булмауда гаепле. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка темалар белән сез безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруны шуның белән тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Шунда ук сез үз фикерләрегезне әйтә ала, язып калдыра аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.